Știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectul acestei ediții, este pastorul Gabriel Ișvan, directorul departamentului Libertate religioasă din cadrul Bisericii Adventiste de ziua șaptea. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Bine v-am regăsit!
Astăzi, la două zile după ce referendumul s-a încheiat, suntem un post de radio creștin în care Lumea religioasă este comentat chiar și la a doua zi după referendum. Am o întrebare înainte de a trece la subiectul general și să-l analizăm pe toate părțile. Să spunem o întrebare care vă vizează personal ca și răspuns. Care au fost temerile înainte de referendum și dacă ați avut temeri care s-au împlinit și altele la care ați răsuflat ușurat că nu s-au împlinit?
Întrebarea este foarte deschisă și putem vorbi mult, probabil câteva emisiuni doar pe ea. Temerile de bază pentru cineva care lucrează în domeniul libertății religioase pleacă de la o întrebare clară. Prin ceea ce legiferează un stat, legiferează convingerile religioase ale unui grup sau legiferează, să-i spunem, un drept comun care, al societății, care nu lezează și nu afectează drepturile unei societăți? Pentru că, conceptual vorbind, nu spun nimic legat de referendumul acesta, adică nu fac o legătură directă, dar ideea de bază care se ridică în mintea oricărui om care se gândește la subiectul libertății religioase este următoarea. Dacă într-o lege sau printr-o lege sunt promovate și impuse valorile religioase ale unui grup, este foarte grav. Pentru că dacă astăzi eu sunt de partea majorității și îmi convine ca o lege să-mi dea dreptate, ce voi face mâine când se va lua o altă lege de o altă majoritate și este împotriva convingerilor mele religioase? Cu alte cuvinte, rolul statului este să creeze un cadru legislativ în care toate persoanele care locuiesc într-un anumit spațiu să aibă drepturi egale. Bineînțeles, atâta timp cât acele drepturi nu înseamnă să facă rău societății.
De unde s-a născut această temere? Și anume, dacă subiectul de astăzi îmi convine, sigur, faptul că am mers la vot e în regulă, dar dacă nu va conveni pe viitor, o să fie un pericol, adică cumva creăm un precedent. Când românul, practic, putea să înțeleagă doar strict că iese la vot pentru ca să voteze dacă este pentru familie sau împotriva familiei, familia însemnând bărbat-femeie. Sigur, întrebarea de pe buletinul de vot era cu totul alta. Nu era nimic cu privire la așa ceva, ci făcea parte, desigur, la ceea ce interesa politicul, amendamentul cu din Constituție.
Da, acum am spus, nu m-am referit special la referendumul de acum, ce am vorbit, am spus o idee de bază. De ce spun lucrul acesta? Pentru că, da, într-adevăr, dacă este să intrăm în esența acestui referendum, da, suspicios a fost faptul, să-i spunem, din punct de vedere al libertății religioase pentru unii, că ideea a fost promovată de grupuri evident conectate la domeniul religios al bisericii creștine, indiferent de confesiunile creștine, pentru că au fost mai multe care au concurat la susținerea acestui referendum. În sine, întrebarea n-a avut nimic religios. Demersul nu a aparținut, nu a lezat drepturile cuiva, nu a interzis, ci demersul urmărea o clarificare a unui termen, adică cum se definește familia în Constituție. Nu a însemnat îmbogățirea legii, nici amendarea ei într-un fel sau altul, adică să limiteze libertățile cuiva sau să sporească drepturile altcuiva, ci pur și simplu demersul în sine era unul de clarificare.
Ce a înțeles românul pe de-o parte și cum a reacționat românul?
Păi vedem că românul a înțeles că nu-i treaba lui. Adică peste 80% sau aproximativ 80% din oamenii cu drept de vot n-au înțeles subiectul sau au înțeles că nu este treaba lor. Asta spune ceva, adică este vorba, nu putem să spunem de o prezență slabă la vot, ci vorbim de un absenteism.
Era sau nu treaba românului? Acum chiar o întrebare și mai deschisă.
Cum să vă spun? Aici pot să răspund ca opinie personală, dar răspunsul românului a fost că n-a fost treaba lui, indiferent de opinia mea personală, publicul larg a înțeles că nu e treaba lui. Cred că mai degrabă ar trebui să înțelegem de ce n-a înțeles românul că e treaba lui.
De ce?
De ce mă spun la aceasta? Adică, uneori, un discurs sau uneori o cauză foarte bună, foarte nobilă, foarte benefică pentru societate, poate să piardă pe mâna ei din pricina faptului că cel ce o promovează sau cei ce o promovează nu înțeleg foarte bine cui se adresează. Și dacă nu înțelegi societatea în care trăiești, nu-i simți pulsul, nu-i simți preocupările și vii și propui o agendă în care tu crezi foarte mult, iar ea este surdă la agenda ta, pur și simplu ai pierdut energia degeaba, deși cauza ta era bună, nobilă, corectă, frumoasă, binefăcătoare. Dacă nu ai avut capacitatea să înțelegi sensibilitatea societății, că nu e timpul acum sau că e timpul acum, că nu-i trebuie să folosești anumite instrumente, ci altele, dacă ceea ce ai vrut să spui n-ai spus-o cum trebuie, adică cu priză la publicul la care te adresezi, ai pierdut cauza. Cred că s-a întâmplat ceva de genul ăsta acum, aici, cu referendumul nostru. Pe de o parte,
publicul a penalizat.
A penalizat.
Politicul?
Sunt multe cauze, foarte multe, pe care le putem aminti. Aici,
sau biserica?
Aici, da, cred că a penalizat puțin din toate. Adică, de exemplu, o spun organizatorii, nu sunt cuvintele mele, organizatorii se plâng de faptul, și aici mă refer la Coaliția pentru Familie, care chiar în ziua ultima a referendumului a publicat spre sfârșitul zilei, când era clar că referendumul nu va trece, a publicat un comunicat în care acuză proasta organizare a referendumului și ipocrizia partidelor politice din România, care pe de o parte au spus că susțin acest demers, dar în practică, nu sunt cuvintele mele, citesc din declarația oficială a asociației aceasta pentru familie, Alianța pentru Familie, care, în care spun că un partid politic a boicotat, în ciuda afirmațiilor sale, a boicotat alegerile în teritoriul sau referendumul în teritoriu. Da, și putem să spunem, nu ne amintim de un referendum anunțat cu 2-3 săptămâni înainte de a avea loc. N-am văzut o campanie susținută de informare. Și de aici s-au născut foarte multe ambiguități.
Eu cred că s-a mizat pe tonul pe care l-a dat Biserica Ortodoxă și aici vreau să vă întreb cum interpretați faptul că practic enoriași și ortodoxi n-au mers pe tonul dat de biserică. Biserica a fost extrem de deschisă și a și spus
pe de o parte avem, e vorba de un timp foarte scurt în care practic de-abia se pun întrebările, dar nu prea se aud clarificările. Foarte multă lume a fost confuză cu întrebarea de pe buletinul de referendum. Dar în timpul acesta scurt de organizare a lui, repet, oamenii și-au ridicat întrebările, dar n-a mai fost timp suficient ca să primească explicațiile și acestea se ajungă la mintea lor. Acum, de ceea ce ați spus, bisericile, da, într-adevăr, foarte multe în majoritate și toate bisericile creștine au, și e pleonasm, dar biserica creștină nu poate să fie decât biserica doar creștină, dar toți creștinii au spus că susțin familia, bărbat plus femeie și nu altă familie. Toți, la unison, au declarat asta. Biserica luterană a avut această susținere, dar a amendat partea de organizare și a făcut, să-i spunem, voce separată în comunicatul ei despre direcția aceasta. Dar ce să înțelegem din faptul că, deși toate bisericile au spus același lucru, că susțin căsătoria între un bărbat și o femeie, majoritatea bisericilor au spus că susțin referendumul și și-au îndemnat credincioșii să meargă la referendum, vedem rezultatele că extrem de puțini oameni au fost la referendum.
Cum explicați?
Adică, îmi dau seama așa și din aici nu pot să vorbesc, să-i spunem, neapărat pe un studiu, pentru că este prea aproape referendumul de noi, dar cert este că impresia mea, și nu doar a mea, este că bisericile mai mici, penticostali, baptiști, adventiști, și-au mobilizat foarte bine oamenii și s-au dus mulți dintre ei la referendum în procente mari, pe când biserica ortodoxă care are 16 milioane de ortodoxi declarați la recensământul din 2011, practic nu a putut să mobilizeze decât poate vreo până în 2 milioane de credincioși în direcția aceasta. Adică asta ce ne spune? Păi dacă aș fi în biserică ortodoxă, mi-ar ridica un mare semn de întrebare. Ce putere de influență are biserica față de proprii credincioși? Ce putere de mobilizare are biserica față de proprii credincioși? Oare cei care s-au dus la vot sunt și cei care au mers la slujbă în duminica respectivă și au primit îndemnul de la
unii
preot?
Unii da. Deci, adică, am văzut materiale difuzate
și... Da, și mergem mai departe și atunci îmi pun o întrebare. Oare aceștia sunt oamenii care merg la slujbă? Este numărul lor? Acest este numărul de creștini practicanți?
Da. Spuneați despre comunicatele de presă ale bisericilor. Într-adevăr, atât Biserica Ortodoxă cât și Catolică au fost foarte deschise față de enoriași pe site-urile oficiale, dar Biserica Catolică a folosit chiar agenția Ager Press pentru a transmite către preoți această idee de a se merge la vot. În privința bisericilor neoprotestante, atitudinea a fost asemănătoare. Am găsit însă o nuanță în cadrul comunicatului de presă al Bisericii Adventiste, în care comunicatul sigur cuprindea afirmarea valorilor familiei, însă lăsa la latitudinea enoriașilor, după conștiința lor, să voteze. Mi s-a părut o atitudine extrem de echilibrată și interesantă. Este manifestată de Biserica Adventistă.
Da, este numai normal să fie așa, consider, în sensul că oamenii de care te îngrijești într-o biserică, nu este scopul să-i transform în roboței care să răspundă la o comandă de la liderul suprem sau de la organizația supremă. Și ai apăsat butonul și spui toți trebuie să facă așa. Mai ales în chestiuni în care, și aici intrăm într-o altă cauză, să-i spunem, a eșecului referendumului, în care miza nu era una imediată și era doar potențială. Pentru că asta este, i-a încurcat iarăși pe mulți oameni. De exemplu, cum am zis, orice creștin susține căsătoria dintr-un bărbat și femeie, și o femeie, cel puțin în România. Nu avem curente în creștinismul românesc care să propună alte modele creștine pentru familie, nu? Nu există așa ceva. Dar există creștini autentici, creștini practicanți care n-au mers la referendum și care n-au susținut ideea de referendum. Există o biserică creștină care susține în mod deschis, în comunicatul ei, ideea, deci căsătoria între un bărbat și o femeie, dar nu recomandă referendumul. Nu putem să spunem că acești oameni sunt anti-Biblie, nu-L iubesc pe Hristos sau au altă problemă. Și de unde vine această problemă? Pentru unii, miza nu a fost una imediată, ci a fost o miză doar potențială. Un rău, nu imediat, ci unul potențial. Adică, păi, din punct de vedere juridic, situația nu se modifică prea mult cu referendum aprobat sau neaprobat, mai ales ținând cont că în 29 septembrie Curtea Constituțională a prezentat acea explicație, nu? Acea justificare în care, comentând un alt articol de Constituție, nu? 48, care a fost subiectul referendumului, spune că în sintagma de viață privată și viață de familie, dacă un cuplu homosexual căsătorit în altă parte a lumii, în altă parte a Europei, vine în România și unul dintre ei este cetățean român, trebuie să cuplul acela să se bucure de toate drepturile pe care le garantează Constituția de dreptul la viață de familie și viață privată. Ce înseamnă asta în practică? Că dacă la ora actuală doi români, doi bărbați se duc de dimineață la Bruxelles și își oficiază căsătoria civilă homosexuală acolo, după amiază sunt înapoi la București și își fac petrecerea de nuntă. Și atunci întrebarea este, i-am putut opri sau nu i-am putut opri să facă asta? Conform legii, au dreptul să o facă. Ce am vrut să spun cu lucrul acesta? Niciun creștin din România nu-l cunosc să susțină căsătoria între două persoane homosexuale. Însă, dacă au susținut sau nu referendumul, vine din această, cum să vă spun, acest limbaj foarte ciudat, mai mereu dublu și mergând pe multe direcții. De exemplu, să facem în lege ca să nu recunoaștem aceste căsătorii și astfel punem în siguranță sau punem la adăpost moralitatea românilor, dar în același timp aceleași voci care spuneau asta trebuie neapărat să dăm parteneriatul civil exact în perioada asta. o voce spune nu facem campanie pentru această, pentru acest referendum, și aceeași voce spune îndemn românii să meargă la vot pentru referendum, pentru că este nici. Adică s-a creat din multe puncte de vedere o ambiguitate foarte mare și a speriat pe mulți oameni. Nu întrebarea în sine de la referendum, ci contextul i-a speriat. Adică întrebarea a fost la urma urmei, dar oamenii ăștia chiar vor ceea ce spun sau folosesc referendumul pentru alte scopuri? Iar din nefericire, istoria de referendumuri din România este una nu prea de succes. Nu? Adică ce referendum ne amintim noi de succes în România? Dacă a trecut și s-a validat, oricum nu a contat că nu s-a concretizat, iar dacă nu a trecut, nu s-a validat, uite că e o formă de a-ți spune punctul de vedere să boicotezi, nu? Sau să nu îți pui umărul la împlinirea unui referendum sau nu.
Ce părere aveți de diaspora? Pare să fi înțeles,
da, diaspora
mesajul
a reacționat, dar tot în limitele, să-i spunem, procentual vorbind, în limitele din țară. Adică câți oameni puteau și aveau dreptul să voteze în diaspora, au votat dintre ei vreo 20%. Adică procentele rămân ca cele din țară, ceea ce ne arată practic aceeași situație. Da, în diaspora sunt unele secții aglomerate. Întotdeauna explicațiile sunt lesne de înțeles. Există concentrări umane, nu? Concentrări de români mai mari într-o parte sau în alta. S-au întâlnit, probabil au și socializat, cum se întâmplă la un astfel de lucru. Dar, da, diaspora a susținut, exact cum au susținut și români din țară, referendumul.
Iar presa străină și ea a fost destul de împărțită, pentru că probabil văzut din afară subiectul transmite cumva idei care nu pot fi așa de ușor de înțeles. De exemplu, la un moment dat presa din străinătate, o parte a ei, se aștepta ca la vot să existe mult mai mulți români, mizând pe faptul că românii în sondaje spun că au încredere în biserică și au extins de aici și au făcut proiecție și asupra subiectului de la acest referendum. Adică dacă 90% din populație este majoritar ortodoxă, dintre aceștia tot destul de mulți spun credem în biserică, atunci sigur mesajul va ajunge țintit și publicul va răspunde și vom avea o surpriză. Iată că surpriza a fost exact pe dos.
Da, într-adevăr, este aproape inexplicabil lucrul acesta și, repet, este o mare problemă și ar trebui să însemne o mare problemă pentru Biserica Ortodoxă Română faptul acesta că nu-și poate mobiliza credincioșii într-o cauză în care crede. Dar asta este o problemă internă a Bisericii Ortodoxe Române. Aici, dacă vorbim de o problemă, să-i spunem, socială, aș mai aduce un element în discuție. Ne place sau nu, trebuie să recunoaștem că societatea românească nu are un simț civic foarte bine dezvoltat și la vot se manifestă destul de ciudat. Nu prea votează românul pe valori morale. Nu asta este miza care îl duce la urne sau nu.
Dar care este miza?
Păi,
în cazul
sunt mize
român...
mult, mult mai mici. Adică, de exemplu, în general vorbind...
Materialiste.
Da, și sunt mize sentimentale, îmi place sau nu-mi place, dar nu moral sau imoral. Pentru că vedem de-a lungul timpului că comportamentul imoral în alte direcții, cum ar fi într-o viață de familie dezordonată, în corupție, în minciună, în hoție, în furt, acest comportament nu este mai niciodată amendat la vot de român. N-are nicio problemă românul să-l voteze pe cineva cunoscut ca hoț. Pur și simplu, nu are o problemă. Și dacă discutăm așa la firul ierbii, la marginea șanțului, cum se spune, sau la colțul străzii, e, hai mă, că ce ia, a luat și el acolo, la ce, nu toți iau, nu toți face. Românul nu, deci observați, e, și se vede aici. Aici a fost o invitare pe suport moral, da? Este păcat sau este imoral ca să existe căsătorii de același sex, haide să întărim instituția familiei ca să nu ne trezim mai târziu cu o surpriză în direcția aceasta. Ei, uite că românul este animat de idealuri morale. Dacă era ceva concret probabil, sau, nu știu, ceva în care subiectivismul putea să joace un rol important, probabil aveam de a face cu o prezență mai mare la vot. Unii,
oricum, știți, oricum, azi nu se mai iese la vot, nu mai suntem în anii 90, este evident că
adică sunt multe glume, glume în presa noastră că dacă se dădea ceva la acest scrutin, deci dacă promiteai ceva sau dădeai ceva, o găleată,
poate
mai creștea. Dar așa, dacă nu s-a ales cu nimic românul, de ce să voteze? Și asta o spun cu tristețe. Când românul, popor creștin, ar trebui să fie foarte sensibil la valorile morale și să le amendeze pe toate care ies din sfera moralului și să le susțină pe toate care susțin, nu, sfera aceasta a moralului. Dar nu se întâmplă asta. Și cred că acum, da, e după război, putem să vorbim mai ușor, dar cred că acesta era un indiciu destul de serios că românul nu face o miză prea mare din lucrurile morale.
Alina Carman scrie și ea în Semnele Timpului.ro și mi-a plăcut acolo o întrebare. Ea se întreabă oare va trece referendumul și dacă nu vom reuși să învățăm lecția. Ce lecție, ce trebuie să învățăm din acest referendum, ce să luăm cu noi și cum va arăta viitorul.
Parte din insuccesul referendumului, cum am anticipat puțin, îl văd și din inabilitatea de a adapta un subiect la publicul la care te adresezi, să-l faci să fie interesat de subiectul acesta. Pentru că s-a exagerat extrem de mult din partea taberelor, care erau într-un conflict evident, și au dezgustat mare parte din populație. 80% din populație nu a fost interesată de acest lucru, orice am spune noi și pe oricine am dat vina, dar cert este că mesajul nu a ajuns pro-referendum la 80% din populație sau dacă a ajuns a avut efect contrar. Și tocmai și asta e interesant. Păi când vorbești de valori creștine cu un discurs plin de ură și de patos, n-ai cum să ajungi la alt fenomen decât în dreptul sau la alt rezultat decât în dreptul unor oameni la fel de pătimași ca și tine. Și da, dați-mi voie să spun, este convingerea mea că discurs violent cu exemple fantastice sau ei o situație izolată dintr-o țară de nu știu unde sau în caz de nu știu o situație izolată și o prezinți ca generalitate și asta o să vi se întâmple vouă. Deci au fost lucruri care au sărit pur și simplu peste rațiunea omului de bun simț de zi cu zi și au fost exagerări din ambele părți. Însăși, faptul că n-a fost înțeleasă în mod corect întrebarea foarte simplă de altfel din buletinul de vot, putem să vedem o altă exagerare din partea celelalte tabere care pur și simplu a debusolat oamenii. Alina Cartman subliniază, mi-a plăcut un citat dintr-un specialist în libertate religioasă, care spune foarte bine că creștinismul nostru nu este o scuză ca să-i putem judeca pe ceilalți, ci este o oportunitate de a le face bine celorlalți. Unde este lecția care nu cred că a fost învățată? Și teama mea este că vedem lucrul acesta întâmplându-se și că răul mai mare s-a produs în jurul referendumului, dar nu produs de referendum, ci de poziționările extrem de partizane ale oamenilor care, după ce a trecut referendumul, nu se vor mai putea privi în ochi cu aceeași atitudine cum o făceau înainte de el. Adică, repet...
Chiar atât de mult să fii învrăjbit rezultatul și mai ales...
Nu rezultatul, ci atitudinea
pe parcursul...
cu care oamenii, și nu mă refer aici la cele două mari grupuri, creștinii sau activiștii creștini, contra-activiștii LGBT, nu, ci mă refer la ceva mult mai dureros, ci la faptul că în creștinism, în grupuri religioase, care au aceleași convingeri morale, care au aceleași idealuri morale și anume nu susțin căsătoria între persoane de același sex, ci susțin poziția biblică, dar au avut alte opinii referitoare la referendum în sine, rămâne și poate să rămână foarte multă animozitate, antipatie, judecăți de valoare, tu ai fost cu aia, eu am fost cu aia, eu am stat drept, tu ai stat strâmb, tu ai fost de partea binelui sau tu ai fost de partea răului, eu am fost de partea binelui. Astfel de judecăți ne arată că n-am învățat lecția. ce înseamnă?
Și ca să învățăm lecția, haideți să rescrieți puțin scenariul. Aveți curajul acesta de a rescrie puțin scenariul, da, astfel încât, într-adevăr, lecția să pară învățată.
Păi, în primul rând, când am de spus ceva, cum spun ceea ce am de spus? Am nevoie să apelez la exagerări, să distorsionez adevărurile sau mă refer la situație în sine așa cum este? Dacă fac așa cum am spus, adică mă rezum la situație așa cum este, pot să am deschis dialogul, calea dialogului. Din moment ce nu mai există dialogul, observați că intrăm pe generalități. Cine nu susține asta este așa. Este o generalitate, nu e adevărat. Cum poate cineva să spună despre un alt creștin care crede în Dumnezeu, care crede în Biblie, care merge la biserică, este creștin practicant, susține cauzele creștinismului, că este antihristos pentru că n-a făcut așa cum a spus cealaltă grupă? Adică exagerările acestea, generalizările acestea nu sunt sănătoase, absolut deloc. Și dați-mi voie să spun că produc un mai mare rău, pur și simplu, învrăjbind o grupare religioasă în sânul ei, producând tabere și polarizări, ei, răul acesta este mai mare decât probabil răul social, de care au vrut să scape oamenii prin clarificarea unei formule din Constituție.
Eu vreau să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă. Timpul emisiunii noastre s-a încheiat. La ce să ne mai gândim, la ce să ne mai așteptăm? Ne mai putem gândi mai departe?
Da, ne putem gândi. Vor urma, cum am spus, din punct de vedere juridic, nu sunt mari diferențe, imediate cel puțin, la ceea ce a fost înainte de referendum și ce va fi după referendum. Deci aici nu putem să vorbim, ci repet doar de un risc potențial, dacă în viitor se va putea schimba legea civilă sau codul civil din România cu mai puțin efort față de Constituție, dar, repet, este o amenințare doar potențială, nu este una imediată. Ci lecția pe care trebuie să o învățăm imediat este că oamenii pot să aibă și convingeri separate, diferite de ale mele. Nu trebuie să generalizez, nu trebuie să fac judecăți de valoare, ci eu trebuie să îmi folosesc convingerile creștine ca să fiu o binecuvântare pentru ceilalți. Nu, repet, nu este o scuză ca să-i putem, creștinismul nostru nu este o scuză ca să-i judecăm pe ceilalți, ci este o oportunitate de a le face bine celorlalți. Asta este marele examen. Și asta învățăm de la Dumnezeul nostru, că ne-a dat libertate chiar și să facem greșeli, dar ne-a dat-o. Și ne invită cu armele Lui să facem binele, nu cu generalizări, cu ultimatumuri și așa mai departe. Și aici văd și Spiritul lui Hristos. Merge spre unitate chiar în diversitate, chiar cu mici opinii diferite, dar El ne invită să mergem împreună și aici am vorbit în special despre grupurile care au aceleași convingeri de bază.
Aș vrea să vă mulțumesc încă o dată pentru că ați fost aici. Vă aștept și cu altă ocazie. Eu sunt Beatrice Lospa. Toate bune!